እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ሰላም ከመይየለኹም ክብራት ሰማዕቲ። እዚ ኩሉ ግዜ በዚ ሰዓት እዚ እናተዳለወ ዝቐርበልኩም
መደብ ህያው ተመክሮ ክቐርበልና እዩ።
ኣብ መንጎ እውን ዝተፈላለዩ ጣዕሚ ዘመታት ኣይስኣናን ምሳና ፅንሑ ሰናይ ምክትታል።
Yeah. ከመይ ቀኒኹም ምስ ሓውና ምስውን ዝጀመርናዮ ቃለ ምሕትት ምስክርነትን ክንቅፅል ተዳሊና ኣለና። ሎሚ እውን ከም ወትሮ ምሳይ ኣብዚ ምስጉን ተረኺብሎ ምክትታልኩም ንቅድም ሳናፅንሑም ቅድም ምጅማርና ግን ፀሎት ክንገብር ይግባኣና። ንፀሎት ኣራፍና ነድና ንፀሊ። ቅዱስ ዘለኣለማዊ ፀረ እግዚኣብሔር ኣቦ ብወድካ ብኢየሱስ ክርስቶስም ነመስግነካ ኣሎና። እጂ ድማ እንሆ እቲ ተኣምራት ተግባራትካ ከነዘንቱን ክንዛረብን መፂእና ኣሎና እሞ ንስኻ ምሳና ክትከውን ንፅሊ ኣሎና። ንኣኻ ከነመስግን ንትሰምዕ ድማ ክንመሃረሉ ርዳእን ምሳና ኩናይ ትፈለየና ብሽም የሱስ ኣሜን። እስከ መንመን ትዝክር ካብኦም
ኣልፈለቀ ናይ ግብፂ ረኽቦም ይሓራረ ግዜ
ግብፂ ዘለዉ እ ግብፂ ብዙሓት ኣለና ካብኡ ዝኸዱ
በዓል ማርቲን
በዓል ማርቲን
ማርቲን ዳዋውል
ማርቲ ስለትደዋውል ዩ ቀልጢልካ ዘኪርካ ፅቡቅ ባር እስኪ ቸም ብዙሓት እዮም ኣብ ሽግር እተይካ ኣለኹ ካልኦት ከ ትዝክሮም ኣሕዋት ምን ኣለዉ ብቀረባት ትዝክሮም ኣሕዋት ኣብ ሂወትካ ተራ ዝነበሮም ኣብ ሓፂር ግዜ መፂኦም ዝበልካዮም ኣንቲ ጀሚርካዮም ነርካ ንሕንቸ ትዛረበሎም ትኽእል ኢኻ
ብዙሓት እዮም
ምሳና መና ብርትና እውን ዝነበሩ ኣብ ኣብ ኣገልግሎትና ዘገልግሉና ዝድግፉና ዝነበሩ
ብዙሓት እዮም ካብቶም መፂኦም ኣብ ኣቁርብ ፍቁሮም ኣጥዕሞምና ዝኸዱ ዳንኤል ሚላት ምስ ደቃ ማለት እዩ
ዓወት ከዓ ነራ ስግራት ዓወት ኣብ ግዜ እዋ
ኣብ ቸርች መፂኣ እውን ነራ ኣብቲ ናይ ከዓናይ
ኣትሊስት ዝነበረ ሃዊ በዓል መን ነይሮም ጦብላሕታ ንምፍጣር ዝኾነ ብዝበል እዮም ከመይ ዘይንርስዖ ታሪክ ዝተፈፀመሉ ከም ዝብልካዮ ብዙሕ ኣሕዋት ብዙሕ ኣገልግሎት እዚ ትምህርቲ ዝተምሃርናሉ እዩ ምናልባት ስኻታ ትገልፆ ዝያዳ ፅቡቅ ይኸውን ገና ዕድል ክበካ እየ በብክፍሊ ጌርና እንዴና ካብቶም ምናብርትና ዝነበሩ መጋላገልትና ዝነበሩ ኣሕዋት
ካብቶም መጋላገልትና ዝነበሩ ካብ ካርቱም እቲው ኢለ ንፈላማ ዝረከብክዎ ትፈልጥዎ ትኸንኩም ሳሙኤል ፍሳይ ሳሚ ነይሩ ኣምላኽ መስገን ዝተቐበለኒ ወላ ኣብ ካርቱም ክኣቱ ከለኹ ዝተቐበለኒ ኣብ ገዝኡ ዝዕቀበኒ ክሳብ ዝድልድል ይኹን ብኩሉ መንፈሳዊ ይኹን ብስጋዊ ብኩሉ ነገራት ኣብ ሂወተይ ዓብዪ ኣበርክቶ ዝገበረ ዋላቲ መንፈሳዊ ሂወተይ ንክዓቢ ኣብዚ ዘለኽዎ ደረጃ ንክበፅሕ ዝገበረ ኣምላኽ ባርኮ ሳሞ ሓውና እዩ ሳሞ ብሩኽ እዩ ኣነ ብጣዕሚ ድፈትዎ ኣባይ ጥራይ ዘይኮነሲ ወላ ብዛዕባቶ ኣብ ቸርቺ ዝነበሩ ክጓስስ ኣዝየ ስርሑን ክልኡ ተወፋይነቱን እቲ ኣብ ልዕሊ ኣሕዋት ዝነበሮ ፍቅርን ኣኽብሮትን ኣዝዩ ዝገርመኒ ኣብ ኩሉ ኣብ ቸርቺ ኣብ ዝነበርናሉ ብሓባር ፕሮግራም ይኹን ኣብ ቸርቺ ኣብ ንሕልፎ ዝነበርና ግዜ ከዓ ኩሉ ግዜ ንክትዓቢ ሙሉእ ንክትከውን ኣብ ጎንካ ምትፃዓረ ምሽ ኣብታ ቸርችስ ገለ ኣበርክቶ ወይ ከዓ ገለ ነገር ሓላፍነት ክትሕስ ከም ዘለካ ወይ ክህልወካ ከም ዘሎ ዝገብር እዩ እዚ ከዓ ንኩሉ ነቲ ሰብ ንክዓቢ ኣብቲ መንፈሳዊ ሂወት ይኹን ኣብ ኩሉ ነገራቱ እቲ መንፈሳውነቱ ተረዲእዎ ሲ ዓብ ኣበርክቶ ክህልዎ ቲ ኣብ ኩሉ ኣብቲ ቸርቺ ኣብቲ መንፈሳዊ ሂወት ዝገብር ዝነበረ ሳም ሓውና እዩ ኣምላኽ ባርኮ ኣዝየ ዝፈትዎ ዘፍቅሮ ሓዊ እዩ
ኣሜን ኣምላኽ ይባርካ እዚ ኩሉ ኣምላኽ ስለ ዘፍቅረካ ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ህያብ እዩ መቸም ንሰብ ከያብካ እዩ ካብ ሰብ ሰናይ ፅቡቅ የልቦን ዝኾነ ኣነ ውን ኣፍቅረካ እየ
እግዚኣብሔር
ባርካ ገና ንዝክሮም ሰባት ኣለዉ
ያ ኣለዉ ጀሚርና ምር ዝውድኡ ብስር ከዓ ኣዝያ ጅግና ሓፍትያ ኩሉ መንፈሳዊ ሂወታ ይኹን ኣብ ኩሉ እትገብሮ ነበረት ንፍእትያ ምስ ደቃ ወላብቲ ኣገልግሎት ብኩሉ ነገራት ከብለካ ይኽእል እንዲ ምስ ናብራ ምስ ኩሉ ነገራት ግን በቲ እትገብሮ ዝነበረት ዓቕማ ብጣዕሚ ንፍእቲ ደስ ተብል ሓፍትያ ኣምላኽ ባርካ ካልኦት እውን ኣለዉ በዓል ተስፋይ ካብቶም ዝኸዱ ተስፋይ ሚኪ ካብቶም ምሳና ነይሮም ዝኸዱ እዩ ወላ በዓል ጳውሎስ ነይሮም መፂኦም በፂሖም ኣብኡ ገይሮም ብዙሓት ኣሕዋት ነይሮምና ምሳና ቁርብ ኣቢሎም ፍቅሮምን እቲ ኩሉ ነገራት ማርኦም ግን ገዲፎምና ዝኸዱ ዝነበሩ ናብ ካልእ ዝኸዱ ዝነበሩ ኣሕዋት ብጣዕሚ ብዙሓት ኣሉ ተስፋይ ዘመደ ኣሎካ ብጣዕሚ ጅግና ዝኾነ ሓዊ ኣለና ብጣዕሚ ፅቡቅ ኢና ንሕልፍ ነርና ተዊኢካ ኣሎ ተዊ
ጠፋእካ ኢለ ነረ ኣነሲ ማዓሲ ዝክሮ
ንሓንዳዓሊልኩ ዘኮረ ኢለ
ተወይ ተወይ በይኑ ድ ተወይ በይኑ ነይሩ
ምስ ሰበይቱ ምስ ኣስኪ ተወየ
ኣስኪ ሰሚዓ ትካላ
ኣስኪ ነይሮም ሮዚ ነራ ዓብይ ተራ ዝነበሮም ኣብቲ ቤተክርስትያን እዮምካ እዚኦም ኣምላኽ ባርኮም ዋላ በዓል ሮዚ ብጣዕሚ ብዙሕ ነገር ኣብቲ ቸርች ዝሕግዛና ብስጋ ይኹን ወላ በቲ መንፈሳዊ ይኹን ብኩሉ ነገራት ዝሕግዛና ዝነበራ ኩለን ኣሕዋትን ኣምላኽ ባርኩም ኣለዉ ብዙሓት
ግርም እዚኦም ኩሎም ብሓደ ቓል እንታይ ትብሎም?
ብጣዕሚ ኣምላኽ ባርኩም ኣብ ዘለዎም እግዚኣብሔር ሲ ኣብ መንፈሳዊ ህወቶም መጀመርታ እሱ እንዲቲ ኣገዳሲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተፀዋዓና ሲ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ነርና ሲ ከምኡ ኮና ምስ ጎይታ ክንነብር ኣብ ኩሉ መንፈሳዊ ህወቶም ከዓ ብርትዐ ተወፋይነት ብኩሉ ንቑሓት ኮይኖም ክሳብ መወዳእታ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ደው ክብሉ እዚ ናይ ልበይ ትምኒት እዩ። ኣብ ዘለዎ እግዚኣብሔር ይባርኩም ኣምላኽ ፀጎ ይብዛሓሎ
ኣሜን። ባር ኣብቲ ዘለኹ ሞ ኣሱዳን ኣሕዋት ነዚ መደብ እዚ ትከታተሉ በብ ዘለኹምሞ ሰላምን ፍቅርን እቲ ሓሳብ ድሌት ልበታትኩም ውፍዓት ተፀበይቲ ምፃት የሱስ ክርስቶስ ክትኮኑ ድማ ንውን ምንኤልኩም ብካልእ መደብ ብፍሉይ መደብ ሒዝና ድማ ክሳብ ሓደ መዓልቲ ንመፅእ ኣብ ዘለኹምሞ ፅቡቅ ምንኤልኩም። ኣነ ከዓ እግረ መገደይ ናይ ሱዳን ክዝክሮ ከለኹ ሓደ መዝሙር ይዝከረኒ ብማሓርኛ መዝሙር ኣላ ሰኣል ሒዝኒ ኣሎ ከይዘምራ ፅቡቅ ገይረ የማረሳው ፍፁም የማረሳ ኢላ ትዝምር ኣለ ዘይርስዖ 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 ታላቅ ህዝቢ ዝገበርካዮ ዘይርስዖ እዩ ድሓር ኣንድነታችንን ሳስተውሰቡ ትብል ኣብኣ ልቤት ትንክፈኒ ሓድነትና ሕብረትና ኣይርስዖን ካብ ዘይርስዖ ነገራት ሲ ሓደ ሱ እዩ እሞ መቸም ኩሉ ነገር ምስ ሓለፈ ድፋነቐካ ትምንዮ እንደገና ተመሊሱ ክትሪኦ ዘጉደልካይ ነገራት እንተልዩ ክትምልኦ ዘበላሸኻይ ነገር እንተልዮ ተቐርዮ ከምኡውን መሊእኻ ክትህቦ ክትገልፆ ዝደለካ ካልእ ብዙሕ ነገራት እውን ክትገብር ትደሊ ተተባባእ ትደላለ ኢኻ ብዙሕ ንከዓ ከም ደቀ ዝርእኩም ነረ እሞ ናይ ኩልኩም ብዙሕ ፍቅሪ ኣነ ካብ ኣብታ ቦታ ተፈለየ ክሳብ ዝምልስ ብናፍቆት ብሃረርታ እዩ ዝምለስ ገርመኒ ብዙሕ ኣገልግሎታት ነይረኒ ብዙሕ ዕድላት ነይረኒ ካልእ ካብ ካርቱም ወፃኢ ግን ዘሊል ኣብ ካርቱም ከይድ ነረ ማለት ሓደ ነገር ርዳእኒ ነይሩ ጎይታ ኣብዚ ደው ኣብዚኣ ዘምፃኣኒ ኣሎ እቲ ጎይታ ዝሃበኒ ስራሕ ኣብዚ ዕዮ ኣይወዳእኹን እብል ነረ ተመሊሰ ከገልግል እኽእል ከዓ ስለ ዝነበርኩ ከሳብ ኣብዚኣ መግልጋል ደው ወይከዓ ዝኽልከለላ ወይከዓ ካልእ ቦታ ዝምራሓላስ ከገልግል ዝብል ነረ እግዚኣብሔር ከዓ ከምኡ ገይርዎሎም ሳላ ዞም ኣሕዋት እዚኣቶም ከዓኒ ብዙሕ ተተባቢና ፀናኒዕና ክንፅመሞ ዘይክእል ኩነታት እውን ተበፃሓና ክንፅመሞ ክኢልና መስጎን እውን ብዙሕ ዓብን ተራን ኣበርክቶን ነርካ ኣብቲ ናይ ስደት ናብራ ይኹን ኣብ ስደት ንዘሎ መንፈሳዊ ሂወተይ ክብርትዕ ደው ክንብል ድማ ብኩሉ ተገልግለና ነርካ መቸም እሞ እግዚኣብሄር ይባርካ ነዚ ኣጋጣሚን ብምጥቃም ዝደለኩ ሓሳብ ሒደት እውን እንተኾነ እዚ እኳ እንተኾነ ብሰፊሑ ከዓ በቲ ዘለና ፍቅርን ህውነትን ሲ ንገልፆ ስለዝኮና ሲ ርዳእካ እዩ ብዝብል እዩ እንታይ ዓይነት ኣገልግሎትን ተራን ነርካ ኣብዚ እዋን እዚ
ቅድሚ እዛ ሳም ዝሓተት ኒ መምላሰይ ሳ ሓንቲ ዘይርስዕ ኣላ ኣብቲ መንጎ ቶም ኣሕዋት ዝነበርና ዓይነት ፍቅሪ ማለት እዩ ዝገልፅ ብሕልፊ ካብቶም ኣብኡ ነዊሕ ዝገበርና ዝነበርና ሓደ ሰብ ክብገስ ከሎ ወይ ካባኻ ክፍለየካ ከሎ ዝስማዕካ ስሚዒሲ ቀሊል ኣይኮነን። ስለዚ ናብ ቸርች ከድና ሓደ ሰብ ሎሚ ከምዚ ክፍለየና እዩ እንተተባሂሉ እታ ሸዓቲ ፅለ ፀሎትን እታ ናይ ምፉናዊ ትገብራ ዝግበር ዝነበረት ናይ ኣዝያ ውሽደይቲ ትንክፈኒ ነገር ምክንያቱ ሲ እቲ ፍቅሪ ብጣዕሚ እዩ ደስ ዘብል ባህ ዘብል ፍቅሪ እዩ ካባካ ሓደ ሰብ ክፍለ ከሎ ከቢድ ንስኡ ክእት ኣሕዋት ኩሎም ሽኡ ብኻት ንብኻት ንብዓት ንብዓት እዮም ማዕርክ እንደይ ፍቅዚስ ንፍቅሪ ዝገልፅ እዩ ብጣዕሚ እዚኣ ዘይርሳዕ ዝኾነ ነገር ሰብ ክኸይድ ከሎ ዋላ ስቲል ኣነ ከምኡ ክፍለ ከለኹ እዚኣ ጥራይ ትረአየኒ ካብቶም ዝፈትዎም ኣሕዋት ወይ ካብቶም ዘፍቅሮም ኣሕዋት ከመይ ገይረ ክፍለ ከመይ ገይረ ካብኦ ምስ ከምዝኸይድ ኢለ ሕጂ እንታይ ሓስብ ነረ ካብ ከምኣ ከት ካብታ ቸርቺ ክኸይድ ኢል ሙሉቅ ኢልካ ምክንያቱ ፈልጠ የት ኣዋደላ ይክእላን እያ ክውሽደይ ካይክእለለይ ሕጂ በቃ ንዓእካ ይርኢ ኢልስ ከምዚ ይሓስብ ነረ ብጣዕሚ ሰብ ክኸይድ ኢልካ ኣርክ ንደይ ፍቅሩ እቲ ሰብ ገልፀሉ ይበኪ የብል ኣዝዩ ተዳፋኒካ ከዓ ትፈላለ
ኣነ ደን ንሓፂር ግዜ ዝኸደለን ዝነበርኩ ከምኡ እዩ ዝገብር ክሳብ እዚ ኩሉ ዓመታት ለሚድኒ ኩሉ ኣሕዋት ዝያዳካ ብስር ዝያዳ ስለ ዝገበረ
ትምለስ ኣይመስሎም እንተከድካ ሲ ከምቲ ካልእ ሰብ ተኮይሉ ጎጅር እዩ ትከድ ሳሙካ ትከድካ
ከይድ ኣብዚ ምሳና እንታይ ይገብር ዝብል ኣተሓሳሰብ ነይርዎ ብዙሕ ሰብ ማለት ሲ ዳሓር ዳ እዳተረድኦ ከይ ዝያዳ ኣፍቅሮም ምኳነ ኣፍቅረኩም ምኳነ ምምፀአይ
ደስ ዝብሎ ግን እተ ንሓፃር ዝኸዳ ወዳድአ ይብስር ነገር እየ ንኣኻ ነገረካ ስኻ ትፈልጦ ኢኻ ካልኦትቶም ኣብ ኣገልግሎ ዘሎ ፈልጦ እዮም ዘሎት ብእመን ግን ካብዚ ክገይሸ የብኒ ወይውን ድሕሪ ሰለስተ ወርሒ ክገይሽ ክኸውን እየ ወይ ድሕሪ ክልተ ወርሒ ክገይሽ ክኸውን እየ ዝብል ሓሳብ መሰንተ ምሃኹ ምሰፍለጥኩ ማለት እዩ እተዚ ክልላ በዓልቲ ኣይትፍለጥን እዩ ብግስ ኢለ ዝኸይድ እንጂ እዋ ሓቂኻ ዝኾነ ሰብ ካባና ክፍለ ከሎ እቲ ንመዛሙርቲ ልበዝትንክፋ እየ ጥቕሲ ንወሃብ ኢና መዘከርታ ዘይነርስኦ እዚ ጥቕሲ ብሽም እንደተፀሓፈ ፍሉይ ፀሎት ንገብር ነቲ ፍልየና ሰብ ኣብ መንጎ ብምእታው እንደገና ገለ ኣብ መገሹ ኣብ መገዱ ብሉ እቲ ንኸዶ መገሻክታት ከዓ ብዙሕ ገንዘብ ዝሓትት እዩ ስለዚ ገንዘብ ከዓ ኣዋፂና ካብቲ ተዋፂኡ ዝነበረ ስኻ ትፈልጦ ኢኻ ከዓ ንህቦ ደገፍታ ኮነ መዘከርታ ክ ብኡ ተዘገዝአ ዝኾነ መዘከርታ ሂብና ከዓ ነፋንዎ እዚታት ኣሎ ሕጂ ንዓይ ሞ እዚታት እ ክንደሻይ ክግበረለይ ኣብቲ ንገስን ብዙሕ ግዜ ገይሽ ስለዝነበርኩ ክሳብ ክንደይ ከምዚታት ክኸውን ዝብሉን ክኸውን ንክእል ካ ካብቲ ኣብ ውሽጢ እዩ ዝመፅእ ሓሳባት ግን ካብ ኩሉ ብፍልላይ ኣይፈትዋን እዩ ኣይፈትዋን እዩ በ ራን ሓፂ ግዜ እንትኾን ተኸብደኒ ነራ ስለዚ ተሰብ በኪ ሓዝን ገለ ቁንሶ እዩ ገለ ይጭነቕ እዩ ገለ ብዙሕ ነገራት ከምፅእ ዝገርመካ ገለ ሰባት ክኸዱ ከሉ ዝገበሮ ብዙሕ እዩ ምናልባት ናተይ ታሪክ ከይከውን እሞቲ ክስታይ ከይብል ድሓን ከነሕፅሮ ኣብ ትዝታ ኣተይ ፀኒሒቲ ኩሉ ኣዘኻኺርካ ንብዙሕ እሞ እስኪ እንታይ ተራ ነይርካ እንታይ ዓይነት ኣገልግሎት
ኣምላኽ መስገን ኣብቲ ዝነበረና ኣገልግሎት እኳ ከምዚ ቸርች ነርና ካብ ቸርች ምስ ወፃና ከዓ ብሓፈሻ ራይ ዝባሃልቲ ገዛ ንሕዞ ነበርና
ሸጋ
ግን ቻፕል ነርና ሓፈሻ ናይታ ቸርችና ናይቲ ማውቃ ዝነበርና ናትና እያ ነራ ማለት እዩ እዚኣ ከዓ ንጥቀመላ ድሕሪ ቸርቺ ምካድና ቶም ኣሕዋት ካብ ስርሖም እዮም ዝመፁ ካብ ዝተፈላለዩ ቦታ ካብ ርሑቅ እዮም ዝመፁ ስለዚ ኣብኡ ኣገልጊሎም እኳ ንገዝኦም እዮም ንገዝኦም እዮም ዝምለሱ ሕጂ መዕረፊ ንዖም ክኾኖም በቲ ከዓ ንኩላትና ኣብኣ ከ ቃል ኣምላኽ ንገብረሉ ንንሕድሕድና ንእከበሉ ኢልና ሓንቲ ቻፕል ዝኾነ ነርና ብዙሕ ኣብቲ ቻፕል ዳርጋዕነየ ነረ እታ ገዛ መብዛሕቲ እዩ ማለት እዩ እቲ ዝግበር ኣብ ቸርች ዝነበረኒ ታራኻ ኩሉ ናይቲ ምሕደራ ናይቲ ዝተዋፀአ ገንዘብ ናይ ቅሽር ይኹን ናይ መባ ይኹን ዝግበር ዝነበረ ዓመታዊ ይሕዞ ነረ ፀብፃብ ካብኡ ዝግበር እንደገና ኣብ ኣሕዋት ኣብቲ ቻፕል ንገብሮ ምስ ዕረፉ ምስ መፁ ምሳሕን ኣዊና ኩሉ ግዜ ስለዚ ፕሮግራም ውዒልና ናዊና ኣብ ሓደ እነሕልፎ ክሳብታ ኣሳባ ዝትውዳእ ማለት እዩ ስለዚ ኣብኡ ከዓ ክሉ እቲ ዝቕረብ ዘበለን ኣሕዋት ዝግባእ ዘበለ ዝቕረብ የምፅእ ኣሕዋት ነራና ንኣምላኽ ባርከን በዓል ሮዚ በዓል ሚሉ ብስር ንሰን ከዓ ዝግባእ ንማዓልቲ ሳባ ዝኣዳልየን ድሕሪ ሳባ ፕሮግራም ዝተኸፈልና ምስ መፃና ዝተረፈ ግዜና ብሓባር ብፍቕሪ በሊዕና ሰቲና ዝተረፈ ክሳብታ ምሸት ኣብኣ ንሕልፎ ርና ባሕ ዘብል ነይሩ ማለት እዩ
ግርሚ ነይሩ ብዙሕ ማለቲ ትፈልጦ ኢንተርቪው ምግባር ምስክርነት ምስማዕ ከቢድ እዩ ዝገረፈካ ብዙሕ ነገራት ይመፀካ ክሳብ ከይድ ከለኹ ቃትኽ ሚል ኸይድ ግን እስ እንዳበለኒ ዝኸይድ ዝበዓል ናይ ውዕሎ ከምኡ ዓይነት ስጡም ሕብረት ድሕሪ ናይ ኤርትራ ቸርች ብዙሕ ኣይረኣኹም ግን ደይርስዖ ኣለኒ ገለ ብፍላይ በዓል ኣበበች በዓል ዴሮ ኮታ ኩለን መብዛሕትን ተን ኢትዮጵያውያን ኣሕዋትና ናይ ሰንበት ቸርች መፅአን ኣምሊኸ ንክምለሳ ፀገም ነይርዎን ስለዚ እቲ ዕረፍቲ ዝወሃበን ዝነበረ ኣብ ሰሙን ኣብ ሰሙን ገይረን ኣብ ሰሙን ሓንሳብ መዓልቲ ትወሃበን ተን በቃ ዝሓየላ ዝነፍዓ ጎይታ ዝረደአ ከማ ዚአን ገይረን ደትገርመኒ ብዚኣ ዘላ ነታ ሸዓ መዓልቲ እየን ዝውዕላለ በቃ ንቸርች ንክመፃ የን ዕረፍቲ ደልየን ኣብኣ ንጉሆ ወፅአን ቸርች መፃ ሙሉ መዓልቲ ምሳሕ ቅርበለን ምሳሕ በሊእና ብሓንሳብ ዝሓጊሽና ናይ ምሸት ፕሮግራም ንኣቱ ድሓር ምሸት ሽዱሽተ ዝኮነ ተኺሉ ናበይን ከዳ ናብተን ስርሐ ቤተሰብ ምብፅሓ ኣሎ ካልእ ጉዳያት ምግበር ኣሎ ለ ኩሉ ገዲፉ በቃ ብቸርች ጥላ እዚአ ጥራሓ እንኳ ረክብና ኢለን እንጂ ብሓንሳብ ምብላዕና ክንኡ ነዚአ ኣሕዋት ከዓ ይድግፈን እዩ በቃ በልዕ ንኸዳ ሙሉ መዓልቲ ዝኸዳ ኣሎ ገገሊና ገዛና ኢና ንኸይድ ሽዑ ተቐረበና ዝሰራሕናዮ ምግቢ ዘለና ድዩ በሊእና ንሳትን ግና መሊሰን ኣብታ ስራሕ እየን ዝኸዳ ክኸዳ ከዓ ብርሑቅ ቦታ እየን ዝኸዳ መገዲ ኣሎ ገለ ሕጂ ስቃ ይሕብነኒ ነይሩ በልአን ከይደን ድሕር እየ ገሊአን ሕጂ ርሑቅ ቦታ ስለዝኸዳ እተ ናይ ምሸት ወርሽቡ ንደይርክባ ኣለዋ በቃ ኣብ ሕብረት ጥራሕ ኣብታ ምሳሕ ብሓንሳብ ንውዕል በሊዕና ሽዑ ንኸይድ ማለት እዩ እሞ እዚታት ገለ ካብቲ ክትዘረቡ ከለካ ጦብላሕ ኢሉ ዝመፀኒ እሞ እዚ ብዙሕ ባህ ዘብለኒ እዩ ሕራይ ምስጉል እግዚኣብሔር ባርካ
ኣሜን ሰማ
ክሳብ ሕጂ ስለቲ
ጎይታ ዝገበረልካ ምኻት ምስክርና ፅናኻ ዝሃንፅ ንኣይካ ብፍሉይ ከም ሆስት ብዙሕ ዘደፋነቐኒ ብዙሕ ኣብ ውሽጢ ዘዘኻኽረኒ ተዘክሮታትን ትዝታን ኣምፅኢኻ ኣለኢኻ። እግዚኣብሔር ባረካ።
ኣሜን። ሰብሓ ሓለፋይ ተባረኽ።
ኣሜን። ተኸታተልቲ መደብና ኣብዚ ጥዑም ዕላልና ፍርቂ ቆሪፅና ኣለና እንታይ ክንገብር ግዜ ድሪት ናኣሎ። ስለዚ ሎሚ ዚ ድማ ቢልና ኣለና ኩልኹም ከዓ ክተሳተፉን ክትቐደሙን ከዓ ኣላህብወኩም። ኣብ ለቦዋይ ብዙሕ ዘይርስዓ ኩላኻና እግዚኣብሔር ዝገበረልና ነገራት ኣሎ። ስለዚ እቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝገበረልና ነገራት ክንነግር ይግባኣና እሞ ክንነግሩ መደብ ዘለኩም ኣሕዋት ክትረኽቡኒ ይከኣል እዩ። እግዚኣብሔር ምስ ኩላኽና ይኹን። ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ኣምላኽ ምስ ኩላኽና ይኹን።
ኢየሱስ